Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казанда Сибур компаниясе җитештерүендә булды. Предприятиегә килү белән Рөстәм Миннеханов Казан Оргсинтез территориясе янындагы реконструкцияләнгән һәм яңартылган бинада эшләүче Сибур компаниясе бизнесына эксперт ярдәме үзәген карады. Бу Сибур эшлекле кварталының беренче объекты. Рөстәм Миннеханов белән бергә яңартылган мәйданчыкта идарә рәисе Сибур компаниясе генераль директоры Михаил Карисалов, Казан Мария Сурметшин, Сибур РТ генераль директоры Айрат Сафин булды. Бу бинада 700-гә якын хезмәткәр урнашачак. Бер ел эчендә бина тулысынча реконструкцияләнгән. Рөстәм Миннехановка эшчеләрнең хезмәт шартларын яхшырту өлешендә башкарылган эш шулай ук үткәрелгән реконструкция турында сөйләделәр. Ростех Дәүләт корпорациясының Россия вертолетлары холдингы Дәүләт транспорт лизинг компаниясына Казан вертолет заводы җитештергән 5 дәнә Ми-8 МТВ-1 вертолетын тапшырды. Авиакомпанияләргә символик ачкычларны тапшыру тантанасы предприятие территориясендә узды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Коми Республикасы башлыгы Владимир Уйба, Дәүләт транспорт лизинг компаниясе генераль директоры Евгений Дитрих һәм Казан вертолет заводы генераль директоры Николай Яковлев катнашты. Бу авиация тарихында иң масса күләм универсаль һәм ышанычлы машиналарның берсе. Ул үзен төрле бурычларны башкаруда яхшы күрсәтте. Без ил җитәкчелегенә авиация җитештерүенә ярдәм итү программалары өчен рәхмәтле. 2026 елга кадәр Казан вертолет заводы һәм Дәүләт транспорт лизинг компаниясе Россиянең төрле төбәкләренә 70 яңа вертолет тапшырачак. Бу җитди сан предприятие еллык продукция җитештерү күләме белән чагыштырырлык диярлек. Безнең өчен мондый гарантияле заказ булу бик мөһим дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Күп максатлы Ми-8 МТВ-1 вертолетлары уникаль очу техник һәм эксплуатация характеристикаларына ия. Алар теләсә нинди климат шартларында температураның киң диапазонында кулланыла ала. Казанда Россия президентын сайлау өчен 466 сайлау участогы шул исәптән вакытлыча булу урыннарында тавыш беру өчен 31 участок әзерләнгән. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты аппараты җитәкчесе Булат Алиев сөйләде. Барлык участоклар әзер һәм тавыш бирүне оештыру өчен кирәк яраклар белән җиһазландырылган. 19 участокта сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплексы урнаштырылган. Аларның һәрберсендә диярлек видео күзәтү камералары бар. Техник мөмкинлек булмаганнарда мобиль видеорегистраторлар һәм төркәү функциясе булган башка видеотехника эшләячәк. Җәмәгать тәртибен саклауга хокук саклау органнары хезмәткәрләре җәлеп ителәчәк, металл детекторлар урнаштырылган, гадәттән тыш хәл булган очракта тавыш бирү өчен резерв пунктлар буларак автобуслар кулланыла. Хәзерге вакытта Казанда 927600 сайлаучы бар, шуларның 24300-е беренче тапкыр тавыш бирә. Россия президентын сайлауларда тавыш биргән казанлылар өчен 17 мартта көндезге сәгать 12-дән кичке сәгать 9:30 минутка кадәр Акбарс Арена стадионында сайлауларга бөтен гаилә белән дигән фестиваль узачак. Фестивальдә катнашучыларның барысы өчен дә активлы күчмә туклану мәйданчыклары, халыкларның милли ризыклары белән май чабу күңел ачулары, урам театрлары чыгышы оештырыла, зур сәхнәдә бәйрәм концерты була. Хабиб Иванушки Интернешнл, турецкий хоры Кармен һәм Ваня Дмитриенко чараның хедлайнерлары булачак. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе «Истоки» дип аталган мультимедиа марафонын башлап җибәрә. Әлеге проект «Елгалар агымы аша» илебезнең күп милләтле кеше, аның мәдәни коды барлыкка килү тарихы, катлаулы әмма вакыйгаларга бай язмышы турында сөйләячәк. Уникаль телевизион сәяхәт халыкара елгалар көненә багышланган ул 14 мартта билгеләп үтелә. Тамашачылар Россия елгалары буйлап уникаль сәяхәт ясый ала. «Истоки» марафоны кысаларында ВГТРКның һәр филиалы үз төбәгенең төп елгасы турында сөйләячәк. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Кама елгасы, аның ярларында төзелгән шәһәр һәм заводлар республика икътисадының су элемтәләре ярдәмендә үсүенә һәм Татарстанда төрле милләт кешеләрен берләштерүенә багышлый. 16 мартта иртәнге сәгать 8-дән башлап Россия елгалары буйлап сәяхәтенә карарга һәм анда катнашырга мөмкин. Марафон Россиянең smotrim.ru мультимедиа онлайн платформасында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе сайтында һәм социаль челтәрләрдә узачак. Дин тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына бүген Рамазан аеның 2-нче көнендә авыз ачу 17 сәгать 42 минутта башлана.